На заканчэнне агульнай аўдыенцыі сёння папа Францішак звярнуўся з пасланнем да жыхароў амерыканскага кантынента з нагоды ўрачыстасці Маці Божай Гвадэлупскай, апякункі ўсёй Амерыкі, якая будзе адзначацца 12 снежня. Пантыфік нагадаў, што панна Марыя падчас аб'яўлення святому Хуану Дыега мела аблічча індзейскай жанчыны, а яе адзенне было поўным сімвалам індзейскай культуры. Гэта, на яго думку, з'яўляецца знакам блізкасці Марыі, якая як пяшчотная маці суправаджае жыхароў Амерыкі па шляху, дзеліцца радасцямі і надзеямі, пакутамі і трывогамі Божага народу, пакліканага станавіцца часткай усіх народаў зямлі. Паводле пантыфіка, Маці Божая, аб'явіўшыся ў Гвадэлупе, нібыта абняла ўсіх жыхароў кантыненту і ўказала шлях, які заўсёды характарызаваў Амерыку, зямлю, на якой могуць суіснаваць розныя народы, якая ў стане паважаць чалавечае жыццё на ўсіх яго этапах, ад нараджэння да старасці, прымаць мігрантаў, бедных і маргіналізаваных ва ўсе часы.